Gavumenti yakasizza nti yaakufulumya trillion 21 n'obuwumbi 5.9 mukamu eri abagibanja naddala mu ku nsimbi gavumenti teziyewola okubaako emirimu gy'ekola. Gavumenti yabaliriza okusaasanya trillion 27 n'obuwumbi 7.2 mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno okugenda mu maaso 2025-2026 okusasula ku mabanja agagibanjibwa songa era embalirira embalirira omugatte ya trillion 7.2 ensimbi zino ezisalwako ensimbi zino ezisalako okuviira ddala mwaka gw'ebyensimbi gwatandika mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde ng'ebadde zisasula mu bitundutundu. Gavumenti yakasasula ensimbi zino mu miteeko esatu nga mu buli mwaka esasulako trillion 7. Uganda wetuukidde leero ng'ebanjibwa trillion 10.15 zeewolebwa emyaka n'emyaka okuva mu nsi ezitali zimu n'ebitongole ebiwozi by'ensimbi wano mu ggwanga n'ebweru. Omutemu ogusaasaanyizibwa okusasula amabanja agabanjibwa eggwanga gukola ebitundu 7.8/10 nga litundutundu erisinga obunene ku mbalirira y'eggwanga. Mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja omujja 2026/2027 ekyabagibwa gavumenti yalaalise eggwanga nti egenda kusaasanya trillion 12 okusasula ku magoba n'amabanja agazze geetuuma.